Әуе толқынында азаттық радиосы тұрғындардың баспанаға қол жетімділігі мәселесіне қатысты әзірлеген арнайы хабарымызды бастаймыз. Хабарды жүргізетін мен Мақпал Мұқанқызы. Біз бүгінгі хабарымызда Алматы қаласында жер баспана мәселелерінің не себепті ушығып кеткенін.
Ситуация привела то, что, во-первых, есть несовершенство закона.
Үйлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтардың мәселелерін қалай шешуге болатыны жайлы.
Ол азаматтың жағдайына қарап отыра, үйден шығуға тиісті қағаздар шығару керек.
Тағы басқа мәселелерді қозғайтын боламыз. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда республика тұрғындарын жер баспанамен қамтамасыз ету мәселесі қатты шиеленісіп тұр. Ішкі миграция толқыны салдарынан аталмыш мәселе күрделеніп кеткен аймақтың бірі Алматы қаласы. Ресми дерек бойынша жыл сайын қала 100 мың адаммен толығады екен, ал бейресми дерек көзі бұл көрсеткіштің екі есеге көп екенін көрсетіп отыр. Зерттеу нәтижесінде Алматы қаласындағы ішкі миграцияның себептерін анықтаған Перспектив ақпараттық кеңес беру орталығының мәліметінше, тұрғындар негізінен 4 себептен Алматыға қоныс аударады екен.
Сұралғандардың шамамен 36% қалаға баспана керек болғандықтан келдік деп жауап береді. Яғни олар баспана мәселесін осында шешеміз деген үмітпен келген. Сұралғандардың 50%-дан астамы жұмыссыздық салдарынан, яғни нәпақа күнкөріс қамымен қалаға көшуге мәжбүр болған. Ал қалған бөлігінің мұнда келуіне сапалы білім себеп болған.
Дейді орталықтың өкілі Елена Бурова. Мамандардың пікірінше, халықтың Алматы, Астана сияқты ірі қалаларға қоныс аударуының негізгі себептерінің бірі ауылда инфрақұрылымның дамымауы, жұмыссыздықтың өршуі, өмір сүруге жағдайдың жасалмауы, тұрғындардың баспаналарының болмауы, тағы басқа. Аталмыш зерттеу тобы азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз етілу құқығына қатысты халықтың пікірін білген екен.
Сұралғандардың басым бөлігі, яғни 75%, тұрғын үй мәселесіне қол жете алмай отырғаны, бұл мәселені өз бетімен шеше алмайтын айтқан. Қаржылық мүмкіндіктің жоқтығы бұл ең көп кездескен жауап болды. Бұл халықтың басым бөлігінің кедейшілікте өмір сүріп жатқанын көрсетеді. Сұралғандардың 30% тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесін мемлекет немесе жұмыс берушінің өзі мойнын алған азаматтардың қатарына кірмейтінін айтқан.
Дейді Елена Бурова. Қайткен күнде де қала тұрғындар санының артып келе жатқаны шындық. Ал мамандардың пікірінше, осыған байланысты жер баспана дауларына қатысты қақтығыстар да қатар өршіп келеді.
Бізді үйімізден шығаруда біз соған қарсылық көрсетіп отырмыз осы жерде.
Мамандар күрделі баспана мәселелеріне кезіккен азаматтарды бірнеше топқа бөледі. Баспанаға қол жеткізе алмай, жатақханаларды сағалап жүрген әлеуметтік жағдай төмен көпбалалы отбасылар, үлескерлер, ипотекаға несие алушылар, толыққанды жұмыс істеу қабілетінен айырылған жарымжан мүгедектер, алаяқтардың кесірінен жерлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтар тағы басқа. 2006 жылы шаңырақ оқиғасы да дәл осы жер баспана дауына қатысты өршіді. Содан бері 4 жыл өтсе де, бұл азаматтардың мәселесі әлі шешілмепті. Ал өздерінің үйлерінің қиратылғаны турасында қарапайым азамат аттардың арыз шағымы түгесілер емес. Шаңырақсы бойынша сотталған Рүстем Тияқовтың анасы Райхан Тияқова әлі күнге дейін өз үйін заңдастыра алмай жүргеніне шағымданады.
Осы жермен менің де балам кетіп отыр. Жерді сатып алдым. Қолғаты да бар алған адамымның, осы сотталған баламның кредит алып атынан Рүстемнің атынан кредит алғанмын. Өзім жеті баланың анасымын, жесір әйелмін. Сол жерді салып, фундаментін қойып, жерді енді үйді көтеріміз бе деген мынадай шаңырақтың элементі болды. Балам мен екеуі осында жазықсыз жаламен кетіп отыр балам. Көрмеген жоқ. Баламды әбден ұрып, соғып, жаңағы тісін түсірген. Сіздерден сұрайтыным, баламдан осы аймақшаға жатқызып, баламды шығарып берсеңіздер. Жесірін жылатпаса Назарбаев, жетімін басына сипап, барлық жақсылық жасап жатыр ғой. Енді жақсылық жасап, осы балаларды, 4 баланы шығарып берсе деп отырмын. Фундаментімді заңдастырылған жоқ. Сол фундаментімді заңдастырып, мен басқа жерден жер сұрамаймын. Басқа жерден не сұрамаймын? Сол құйылған фундаментімді заңдастырып берсе, сол жерге үй салсам болды маған.
Шаңырақсы бойынша сотталып шартты түрде бостандыққа шыққан Алатау ауданының тұрғыны Аят Темірбаев бірнеше жыл өтсе де жағдайының еш өзгермегенін айтады.
Ол жердегі менің өзімнің фундаментім болған, бір құйылған. Сотталдым, үйтім-үйтім, менде қазір шығын болмағандықтан ол жерді салып үлгермей қалдым. Заңдастырамыз деп қаншама жүгірді, үйтіп-үйтіп, бұл фундаментке қазір заңдастырмаймыз. Анау мынау дейді, Қазақстанда әр азамат 10 сотық жер алуға құқығы бар дейді. Бізде ол заң орындалып жатқан жоқ әрине. Біздің қазіргі тұрған фундаментіміз сізге заңдастырып берсін, басқа ештеңе қажеті жоқ бізге. Шынына келген кезде халық қазір еңсесі түсіп, бәрі төменгі дәрежеде өмір сүріп жатыр. Ал ертең жұмысқа тұрамын дейді, мен шынын айтқан кезде просрочен документ 25 жылдан толғанда ауыстыру керек. Мен әлі жүрмін, ауыстырған жоқ. Неге? Өйткені прописка жоқ, тұратын жерім жоқ. Кезінде осы Алматыға келеміз, жұмысқа тұрамыз дейміз де, пропискаға отырамыз, басқа біреудің орнына. Ол үйіне коммуналдық төлемі бе, басқасы ба, бізді пропискадан шығарып тастаған ол. Біз пропискасы жоқ, біз неге бомба жүрген, бізге бәрібір шынын айтқан кезде. Біреуге жалданып жұмыс істейсің, үйтесің, бүйтесің, бізде шыны керек мемлекетке қазір салықта төлеп отырмыз. жоғары бір деңгей.
Аман сау қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың пікірінше, баспана мәселесінің ушығып кетуінің себептері төмендегідей.
Во-первых, есть несовершенство закона.
Біріншіден заңдарымыз жетілмеген, екіншіден халықтың құқықтық сауаттылығы өте төмен. Елді тұтастай кедейшілік жайлаған. Қазіргі таңда мемлекеттік құрылымдар шын мәніндегі кедейшіліктің деңгейін жасырып айтпай отыр. Елдегі ең төменгі күнкөріс деңгейі ресми түрде 15 000 теңгеде бекітілген, ал мұндай жалақы алатын тұрғындар елде аз емес. Қазіргі таңда елде кедейшілік қанша тұрады деген мәселені көтеру керек, себебі көптеген көрсеткіштер соған байланысты анықталады. Біз бұл деңгейді көтермейінше қозғалыс болмайды. Кедендік одақ азық-түліктің қымбаттауы осының барлығы елдегі кедейшіліктің деңгейін өсірмесе түсірмейді.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Халықаралық құқық қорғаушы орталығы қоғамдық бірлестігінің президенті Жангелді Жақыповтың пікірінше, заңсыз салынды деп танылған үйлердің мәселесін оларға күш қолдану арқылы шешу дұрыс емес. Оның айтуынша, бұл оқиғаны тек шиеленістіре түспек.
Маңдай тер ағып алған үйі біреудің атында болып шығатын жағдайлар болады. Осы моменттерде кім жауап беру керек? Біріншіден, сол құжаттар жасайтын мемлекеттік орын қызметкерлерінің ішінде сол участокте отырған азамат пен оның басшысы жауап беру керек. Себебі қарапайым азамат өзі құжатты жасап алмайды, жалған құжатты. Оны біреулер арқылы таныстырады. Ақырында таяқ жейтін жаңағы тұрып жатқан азамат или азаматша көп балалы ана болуы мүмкін. Айналып-айналып келгенде сол кісі үйден шығу керек, сол кісі кету керек. Ал сол құжатты жасаған, немесе сол құжатқа жасауға жауап беретін, сол мөрді басқан кісілерге жауапкершілік көбіне тимей жатыр. Сол жағы кішкене өкінішті болып отыр.
Жангелді Жақыповтың пікірінше, мемлекет зардап шеккен азаматтың жағдайын ойлауы керек.
Ол азаматтың жағдайына қарап отыра, оның көшетін үйлері басқа жерде тұратын жерлері бар ма, соны қарай отыра барып, үйден шығуға не беру керек? Тиісті қағаздар шығару керек заң жүзінен. Содан кейін ғана сот орындаушылар келіп, үйден шығарамын деп айтады. Себебі ол адам басында жаңа құжатты алған кезде ол құжатты өзі жасап алған жоқ, қайталап айтып отырмын кешірсіздер. Осыған орай, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне норма етіп па, немесе сол 177-ші бапқа алаяқтықпен айналысатындарға айналған бап. Сол баптың талаптарына енгізіп па, осы үй жер мәселесі бойынша қосымша толықтырулар енгізу қажет деп ойлаймын. Аталған қылмыстық әрекеттің құрамында азаматтық қарым-қатынастар қатты араласып кеткені сондай, қазіргі уақытта алаяқ, ол алаяқ па, әлде азаматтық қарым-қатынаста жүріп мойнына алған міндетін орындамай қалған азамат па, ол да белгісіз.
Біз осы мәселеге қатысты Нұр Отан партиясының заңгері Кәкімжан Бишмановтың да пікірін біліп көрген едік.
Мен айтқанда, шешім жатқандар да бар ішінде. Ол деген қай жерге байланысты? Адам тұра алмайтын жерде болады. Егіне су ағатын жер, оны орысша айтқанда не угодится дейді ғой. Оған ертең дырдап тұрғанда да ол жерге я свет тарта алмайды, электр жүйесін тарта алмайды, я су тарта алмайды, я ешқандай ештеңе істей алмайды жерде. Сондықтан ондай жерде әрине адам тұра алатын жер болмаса, оны заңдастырмайды.
Баспана мәселесі толыққанды жұмыс істеуге мүмкіндігі жоқ. Мүгедек жандар мен олардың отбасында бүгінгі таңда тығырыққа тіреген, соның бірі үшінші топтағы мүгедек қала тұрғыны Гүлшат Садығұлова 1987 жылдан бері Бостандық ауданында пәтер алу кезегіне тұрып келеді. 23 жыл сарғая күткен ол кезегінің қашан келетінін білмейді. Мына бір аядай бөлмеде оның балалары, келіні, немерелері барлығы 9 жан тұрады. Гүлшат Садығұлованың сөйлеуге мүмкіндігі болмағандықтан бар мәселені бізге оның баласы Айдос Садығұлов айтып берген болатын.
Вот тут у нас коридор, видите, самый маленький, да? Вот сюда вот заходим, видите, здесь и кухня. Здесь раньше ванна была. Я сейчас здесь душевую сделал. Ну так побольше мест было, потому что куда уже, тут ванна вот так была, тут вообще не развернуться, ничего нельзя было сделать.
Бөлмедегі орындарды үнемді пайдалану үшін ол осылайша өзіндік жөндеу жұмыстарында жүргізгенін айтты.
С 87 года как инвалид на расширение, как многодетная семья мы встали.
Әкем 87 жылы көп балалы отбасы бар, мүгедек ретінде пәтерге кезекке тұрды. Совет үкіметі құлағаннан кейін елдегі жағдайдың қандай болғанын бәрі де біледі. Әкем пәтер алу жағын 97 жылдан бері қайта қолға ала бастады. Бірақ ешқандай нәтиже болмады. 2003 жылы әкеміз қайтыс болды. Пәтер алу мәселесінің жүгі енді біздің мойнымызға түсті. Мен де бауырларым да үйлі баранды болды. Пәтерімізді кеңейту мақсатында 2006-2007 жылы жылдары қайтадан құжаттарымызды дайындай бастадық. Құлақ естімейтін, сөйлеу қабілеті нашар адамдарға арналған Үміт қоғамдық ұйымы өзіміз де өткен жылы Нұр Отан партиясына хат жаздық. Олар бізді қабылдап, жаңа жылға дейін жаңа пәтер беруге уәде берді. Бірақ уәдесі сол күйінде қалды. Бостандық ауданының әкімшілігіне жолықсақ, олар енді ғана 1981-82 жылы кезекке тұрғандарға пәтер беріліп жатыр деп жауап берді.
Дейді Айдос Садығұлов. Біз осы мәселеге қатысты Бостандық ауданы баспанасы мәселе бойынша бөлімнің бастығы Дәулет Мұсахметұлына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Ал мүгедектердің құқығын қорғайтын Үміт қоғамдық қорының төрайымы Аманбике Ерғалиеваның пікірінше, Күлшат Садығұлова сияқты аядай тар бөлмеде тұрып жатқан отбасылар қалада көп. Оның айтуынша жұмыс істеуге толыққанды мүмкіндік жоқ болса да, құлақ естімейтін мүгедектер тұрғын үймен қамтамасыз етілуі тиіс. Мүгедектер қатарына кірмей отыр.
Қазақстанда бүгінгі таңда 155 мыңнан астам құлағы естімейтін мүгедектер бар. Ал ол мүгедектер үшінші топқа жатады. Заңға қарайтын болсақ, закон о жилищных отношениях дегенде, ол заңда көрсетілген бірінші топта, екінші топта мүгедектер из муниципального жилищного фонда тегін үкіметтен үй ала алады, баспана ала алады деген. Ал үшінші топ ол жерде көрсетілмеген мүлде. Жылдан жылға мына тұрғын үй баспана жөніндегі заңға неше түрлі өзгерістер енгізіліп жатыр. Арендное жилье деп жалға беретін ипотека бар, тағы басқа бар. Но бірақ оның біреуіне де біздің мүгедектер кірмейді.
Мамандардың сөзінше 2008 жылы дағдарыстан кейін ушыққан үлескерлердің мәселесі де толығымен шешілмей отыр. Қазіргі таңда Алматы қаласында 3600 үлескердің мәселесі шешілмеген. Баспана мәселесінің ушыққанын тағы бір дерек растайды. Мамандардың айтуынша Алматы қаласында үйсіз күйсіз жүрген кезбе адамдардың саны қазіргі таңда 10000-ға жетіп жығылады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда жоғары көрсеткіш. Қазіргі таңда түрлі қоғамдық ұйым өкілдері азаматтардың баспана мәселесін шешуге қатысты үкіметке мәлімдеме дайырлап отыр. Олар үкіметке бірнеше ұсыныстар жасауда. Біріншіден, іс жүзінде тұрғын үймен қамтамасыз етуге жол ашатын, кепілдендірілген бастапқы капиталға құқық беретін ресейдегідей тұрғын үй сертификатын енгізу. Екіншіден, тұрғын үй саясатының мемлекеттік концепциясын жасау, тұрғын үй активтерін басқару бойынша арнайы құрылым ашу, тағы басқа. Мамандар бұдан бөлек азаматтардың экономикалық, әлеуметтік, мәдени құқықтар туралы халықаралық пактінің орындалуы бойынша шаралар қолдану, азаматтардың баспанасын тартып алу, үлескерлік құрылыс бойынша міндеттердің орындалмауы сияқты фактілерге қолданылатын жаза түрін қатайту сияқты ұсыныстарды айтып отыр. Құрметті тыңдарман қауым, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы қаласындағы тұрғындардың баспана мәселесі жайында дайындалған арнайы хабар болатын. Хабарды эфирге әзірлеген Мақпал Мұқанқызы. Азаттық толқындарында кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыздар, ардақты тыңдарман, азаттық хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте өзінің 6 жасында Абай, Мағжан мен Мұқағали сынды Қазақтың ұлы ақындарының 20-ға жуық өлеңдерін жатқа білетін ерекше талант иесі Хадиша Бақберген қызымен болған сұхбатқа құлақ түрсеңіздер. Хадиша Алматы қаласындағы Бөлтірік Атханұлы атындағы 36-шы мектеп гимназиясының бірінші сыныбына оқиды.
Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем мойымның алтын кенін. Бол бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Күн батырақ алтыным нархым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, таш жүректі тілім мен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түңілсенге қасиетті тілмен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе, отан дерім. От сүнген ралғында жан барсың ба, ойланбай-ақ. Келдағы отан менен түтін түтет өз бір-бір көргере бер. Немерелер көбесін шөберелер, жадыңды ұсты жақсылық күт. Бегесім, ота емес оқы сұрасың менен егер.
Өлеңді қай жасынан бастап жаттың?
Үш. Біріншісі мен Абайдан баста, содан соң Мұқағалидан, содан соң Мағжаннан.
Ең алғашқы жаттаған өлеңін есіңде ме айтып бере ғой?
Абай Құнанбаев, ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай боптанба, құмарланып шыттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бұ, бес нәрсеге асық бұ, адам болан десеңіз, тең өмірін алдыңда оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, ерішек, бекер, мал шашпақ, бес дұшпаны білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат рахым ойлап, қой, бес асылыз көнсеңіз.
Сен өлеңдерді жаттаған кезде қанша уақыт алады?
Мен өзі тез зуылдатып оқи алмаған кезімде әкем маған оқып отырады. Мен соны қайталап жаттап аламын. Қазір кейде өзім жаттаймын, оқи аламын. Кейде әкем көмектеседі, білмегенде түсінбегенде жүрінді әкемнен сұрап, әкем маған көмектеседі.
Сынықты. Ал айтағыш, сен тақпақ жаттағанда саған қандай тақырыптағы өлеңдер ұнайды?
Маған қазақ халқының. Мағжан Жұмабаев, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат боларға. Мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздерінде көк аспан. Мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүттей таза жүректер, қасиетті тілектер. Мен жастарға сенемін. Тау суындай гүлдер, айбынды алаш елімдер, алтын арқа жерімдер. Мен жастарға сенемін. Қажу барма тұлпарға, талу барма сұңқарға, иман күшті оларда. Мен жастарға сенемін. Алаш айбынды ұран, қасиет Құран, алаштың олар құрбан. Мен достарға сенемін, мен сенемін достарға. Алаш жатын аспанға шығарар болар бір таңда. Мен достарға сенемін.
Хадиша отбасының кенжесі, ерке қыздың әкесі Бақберген Шүкірбайұлы, үлкен қызы Таңшолпан мен Хадишаның арасы 11 жыл болғандығына қарамастан, ара тұра кикілжіңдер болады дейді. Дегенмен біз оны бейбіт жолмен шешуге тырысамыз дейді радиомызға сұхбат берген Бақберген Шүкірбайұлы.
Хадиша үйдің еркесі болғаннан кейін шамалы еркелеу, сондай өзінің айтқан жасатсы келеді, лидер бала. Енді Таңшолпанда жастау ғой. Сол себепті екеуінің арасында енді қазақша айтқанда текетірес болып қалады. Ондай кезде мен айтам, Хадиша ерке бала дейм. Хадишаны айтқан бәрімізді дауымыз керек. Әйеліме де айтам, туған тусқаным айтам, Хадиша бірінші номердегі бала. Бұл бірінші ретте тұрады. Хадишаны айтқан әр уақытта дұрыс болу керек. Ақылы бар бала өсе-өсе келе өзінің дұрыс жағын біледі, бұрыс жағын біледі. Абыра баланың жас уақытында көңілін қайтарып, оны сен былай отыр, сен былай жаса деп көңілін қайтармай, ренжітпей тәрбиелеу керек.
Әкем мені ұрысқызба ешкімге. Жанында алып жүреді. Қышақта Анам ұрысқан кезде әкем жанына бара қаланды әкелеп. Әкем мен ұрысқызбайды. Ешімге тескізбей, өзі қыдыртады. Ауырып қалсам өзі емдейді. Мен қай жерім ауырады, сол жерін ұстаса қойып кетеді. Әкем жұмыстан келген жаным әкем кіре ғой, кіре ғой. Ай әкемін кешіп, қолымдағы затын алып, шешіндіріп, тамағым дайындап. Әкем бас ауыр, оның шашының төбесін тартса, оны қой. Аяғын массаж жаса соған қоя. Мен жасап, жаным әкен құшақтап, сүйіп, сүйтемін. Анам жұмыстан келген дейді, мен де солай жасай, массажын жасап берем, жанында жүгіріп жүремін.
Менің қызым Хадиша, бұл менің жасымның біраз уақытқа барғандағы, 60-қа жақындағандағы көрген қызым. Хадишаны мен өте жақсы көремін. Өзі 9 ай емес, 7 айда өмірге келді. Біраз уақыттан кейін жақсы қыз болып өсті, өте сондай айтқан заттарды тез түсінетін, ақылды, өте бауырмал, сондай жақсы қасиеттерін көріп, отырып былай кітаптар оқытып көрсем, әртүрлі заттарды түсіндіріп айтсам, Хадиша мен айтқанымды жақсы ұғып алып, соны өзіме тез қайтаратын өзінің дарыны, таланты бар екенін көрдім. Соған байланысты енді біз қазақ халқы өзі өлең жырды жақсы көреді ғой. Сосын қызыма мынау біздің ұлы ақындарымыздың жақсы тәрбиелік маңыздары бар өлеңдерін жаттаттым. Сосын оны Хадиша өте жиі айтып жүреді. Үлкен жиындарда, тойларда. Мен қызыма айтам, сен қызым қызым әр уақытта өзінің ойынды жақсы сөйлеп айта білетін адам бол. Сөз арқылы адам көп заттарды түсіндіреді, айтады. Мемлекет билейтін адамдардың өздері жақсы сөйлегендіктен, жақсы көре білгендіктен солай сөйлейді. Сен өмірде өзіңді соған тәрбиелеуің керек деп қызымды жиі соны айтып отырам. Халқыңның өлең жырын білсең, халқыңның жақсы әдет-ғұрпын, мысалы, күйді, домбыраны жан-жақты азамат болып өскенін жақсы көремін қызымның. Аманшылық болса, қызым сол әкесі үміттенген үмітін ақтайды деп ойлаймын.
Ең алғаш қандай өлеңді қай жасында жаттатқызыңыз?
Ол енді мынау айып отыр парта дейтін өлең бар. Кішкентай кітаптар, соны қайталасам.
Мен осы 2-2.5 жастан сол кезде соны айып отыр партада қысқа-қысқа тақпақтар жаттым. Бірақ олар қазір ұмытып қалдым.
Дұрыс.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асаутай. Сіздер қазақ ақындарының өлеңдерін жатқа білетін 6 жасар Хадиша мен оның әкесі Бақберген Шүкірбайұлымен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар.
Қазір бірінші сыныптың кітаптарында да тым жақсы-жақсы тақпақтар бар, бірақ кейбір тақпақтардың тәрбиелік мәні әлсіздеу. Ал мына ұлы ақындардың тәрбиелік мәні, мысалы Мұқағалидің, мысалы Төлеген Айбергенов, айталық Мұхтар Шаханов, басқа да біздің қазақ халқында Аллаға мың да бір шүкір ақындар көп қой. Қазақ халқындай ойшыл, талантты халық бұл ғаламда өте сирек шығар. Сосын жаңа келе жатып айтамын, балам, сен анау Бөлтірік Атханұлының бір жақсы өлеңі бар еді, соны сен білесің бе десем, әке соны көптен қайталамағаннан кейін шамалы ұмытып қалыппын дейді. Мен айтам, қызым, жаттаған өлеңдеріңді әр уақытта қайталап отыруың керек. Ол себебі сенің болашақ қорың. Себебі онда біздің өлеңдерде қанша тамаша сөздер бар. Абайдан артық айтатын, мысалы, қыс туралы лирикасы болсын, басқа өлеңдері, патриоттық мысалы Мағжанның өлеңдері, Мұқағалидің өлеңдері, барлығын қайталап жаттап отыруым керек деп соны мен жиі айтып отырам. Хадиша бір 10 шумақ, 15 шумақ өлеңдерді жалпы жаттап айта береді.
Оған қанша уақыт кетеді?
Әртүрлі жағдайда. Мысалы, өлеңді жаттаған уақытта мен әуелі шумақ-шумағымен айтам, оқиым, сосын өзім талдайым өлеңді, содан кейін қызыма айтам. Енді мына шумақтар жаттап көр деймін. Сосын жаймен қайталай жаттайды әуелі мәтінді. Содан кейін жақсылап сен оны мына мазмұнына көңіл болып жақсылап оқы деймін. Хадиша өзі мынау қазір Мөңке бидің бір айтқан екі жол өлеңі бар, соны жақсылап оқып бересің ба? Есіңде ме сол қазір?
Су түбінде жатқан тас жел толқынса шығады. Ой түбінде жатқан сөз жер толқынса шығады.
Қазіргі таңда бала тәрбиесі деген өте өзекті мәселелердің бірі болып тұр жатыр ғой. Осы тұрғыда мынау қазақтың әдебиеті қаншалықты көмектеседі? Мәселен, мынау өзіңіздің өміріңіздегі тәжірибеден алар болсақ.
Негізінде мына бала тәрбиесінде біздің халқымыз қазіргі заманда өзінің ана тіліне, қазақ тіліне үлкен көңіл бөлу керек. Жалпы үш тұғырлы дейтін ұғым ол мүмкін дұрыс шығар. Себебі ғаламдық өмірге бару үшін ағылшын тілін білу керек. Бірақ әркімнің, әр адамның өзінің басын жағдай. Ал өзінің ана тілі, қазақ тілін біздің балаларымыздың жақсы білуі, ол отбасынан басталады, мектептен басталады. Тіл таза болу керек. Мен мысалы қазір бірінші сыныптан бастап ағылшын тілінің сабағын жүргізгеніме өте қарсы емеспін. Дарынды балалар оны біледі, ойланады. Ал бірақ өзінің ана тілін білмей жатып, басқа тілмен шатастыру, басқа тілмен араластыру ол балаларға психологиялық, психикалық, тәрбиелік кері әсерін бере ме дейтін сондай ойым бар. Бірақ енді біздің жастар талантты болғаннан кейін біздің жастар көп өркениетке қазір жаһандану заманында ұмтылғаннан кейін басқа тілдерді білу ол дұрыс деп есептеймін. Бірақ әрқайсысы өзінің уақытымен болу керек. Ең бірінші баланың ана тілінде. Қадыр айтпақшы, қадыр не дейді Мырзалиев?
Ана тілі арын бол, жатын боп тұр бетке, өзге тілдің бәрін бір өз тіліңді құрметке.
Көрдіңіз ғой? Ең түптеп келген уақытта ана тілі қазақ тілі. Себебі ол арқылы болашақта балаларымыз мәдениетке, салт-дәстүрге, рухына барлығы өзіміздің тіліміз арқылы келеді. Орысша сөйлеп жүрген балалардың аянышқа қарай жалпы жағдайы дұрыс болуы мүмкін, ал бірақ рухани жағдайы біздің қазақ мектебінде оқыған қазақ тілін жақсы білетін балаларға қарағанда әлсіздеу болады деп ойлаймын.
Хадиша, айта ғой, сен өскенде кім боласың?
Мен киноға түскім келеді. Мен президент болам. Киноға түсіп, мен көтеріліп-көтер президент болғым келеді.
Ал не үшін президент болғым келеді?
Себебі президент қазақша сөйлей. Мен президент болы бәріне айтып, көп кітапта жазып қазақша, бәрлік балаларды қазақша үйретіп, орыстарды да.
Қымбатты тыңдарман, сіздер қазақтың ұлы ақыны Абайды 6 жасында танып, өлеңдерін жатқа білетін Хадиша Бақберген қызымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Сұхбатты жүргізген мен Мәншүк Асаутай, ден қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Әрдайым Азаттық хабарларына құлақ түріп жүріңіздер.